Κύριε Χατζηβασιλείου, κύριε Βουλευτά, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Κύριε Χατζηβασιλείου, σας έχω ακούσει πολλές φορές να κάνετε αναφορά στην καλή διάθεση που υπάρχει από την ελληνική κυβέρνηση, να κουβεντιάζει ο Πρωθυπουργός. Σχεδόν κάθε 5-6 μήνες έχουμε και μια συνάντηση με τον Ερντογάν. Βλέπουμε όμως ότι οι βασικές επιλογές που προκαλούν και προκαλούν τη χώρα μας από την γείτονα συνεχίζονται. Διαβάζω, ας πούμε, σήμερα στην Καθημερινή ότι στα τουρκικά σχολεία οι χάρτες της γαλάζιας πατρίδας, με επίσημη απόφαση της κυβέρνησης εκεί, μπαίνουν σαν ιδεολόγημα στο σχολικό περιβάλλον. Πού πάει αυτό το πράγμα? Καλή διάθεση εμείς, αλλά από την άλλη πλευρά κανένα ίχνος υποχώρησης σε πράγματα που μας θίγουν και την ακυρότητα της χώρας, αλλά και γενικά την ιστορία μας.
Και δηλαδή, αλλά είναι αλήθεια ότι η αποτύπωση σε εικόνες αυτού του παράλογου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και τη διδασκαλία του στα σχολεία την καθιστούν πλέον επίσημη εθνική ιδεολογία. Και τολμώ να πω ότι αυτό το γεγονός γυρίζει το σχολικό σύστημα στην Τουρκία δεκαετίες πίσω, διότι στην ουσία ανοίγει πόρτα για να εμποτιστούν με δηλητήριο τα νέα μικρά παιδιά και να εκπαιδευτούν στις έολες τουρκικές αναθεωρητικές θέσεις, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όσο μεγαλώνουν θα κάνουν αυτές τις ιδέες ως δική τους προσωπική ιδεολογία. Και αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλες τις χώρες στη γειτονιά, μια και η Τουρκία βλέπετε ότι έχει αναθεωρητικές πολιτικές προς πάσα κατεύθυνση. Εδώ παρατηρώ πρώτον ένα οξύμορο. Ο Ερντογάν επισημοποιεί το αφήγημα του βαθαίως κεμαλικού κράτους, αν και ο ίδιος έκανε τα πάντα για να το ξεριζώσει αυτό το κεμαλικό κράτος, διότι με τον τρόπο αυτό αυξάνει τη δημοφιλία του στους εθνικιστικούς και ισλαμιστικούς κύκλους της γείτονος. Παρατήρηση δεύτερη. Ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας είναι εδώ, κύριε Δελατόρα, κύριε Χατζηνικολάου. Κανείς μας δεν ήταν αφελής ποτέ για να πιστέψει ότι επειδή η Τουρκία μιλάει με την Ελλάδα, άλλαξε θέσεις ή απόψεις. Το αντίθετο, το νέο αφήγημα της Τουρκίας που είναι το αφήγημα του νέου αιώνα της χώρας περνάει πλέον στα σχολεία και αυτό είναι ισχυτικό, όμως η ελληνική πλευρά ορθώς μιλάει με την Τουρκία, ορθώς χωρίς φόβο εκφράζει τα επιχειρήματα και τις θέσεις της και ορθώς αντιδρά σε κάθε περίπτωση. Η Τουρκία
ορθώς,
δυστυχώς
αλλά
δεν
αποτελέσματα
άλλαξε.
Δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε αποτελέσματα σε μια σειρά πράγματα. Όχι μόνο αυτά που
δεν θα συμφωνήσω
μαζί. Οφείλω να πω, πού είναι. Από την Άγια Σοφιά μέχρι τον άλλο.
Η μονή της χώρας.
Η μονή της χώρας. Και με αυτά που μας λέτε τώρα τόσο εμπεριστατωμένα εσείς, πού είναι το αποτέλεσμα
της
καλής διάθεσης από την
Ελλάδα. 1,5 χρόνος διαδικασίας επαναπροσέγγισης έχει φέρει αποτελέσματα τα οποία δεν ήταν δεδομένα. Η νηνεμία σε αέρα και θάλασσα εδώ και 1,5 σχεδόν χρόνο δεν είναι δεδομένη, κύριε, και νομίζω θα συμφωνήσετε σε αυτό, ότι είναι προϊόν μιας πολιτικής η οποία θέλει διαρκώς πότισμα. Είναι σαν λουλούδι αυτή η νηνεμία. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε τώρα ως μονολυθικό και θα συνεχιστεί. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να τραπεί. Δεύτερο κέρδος. Έχουμε μία έτσι νέα εποχή στις οικονομικές εμπορικές σχέσεις με τα χαμηλής πολιτικής. Τρίτο κέρδος, μεταναστευτικό. Η Τουρκία επιτέλους επιδεικνύει διάθεση συνεργασίας με την ελληνική πλευρά και αυτό το λένε τα νούμερα. Τέταρτο κέρδος, η αμοιβαία υποφελής απόφαση για εύκολη βίζα σε
νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου. Στον
τουρισμό.
Άρα λοιπόν υπάρχουν ορισμένα κέρδη τα οποία πριν από 1,5 χρόνο δεν ήταν δεδομένα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Και αυτά τα κέρδη είναι αποτελέσματα της πολιτικής κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία έχει εφαρμοστεί με ενάργεια. Επαναλαμβάνω. Δεν άλλαξε η Τουρκία. Και κανείς μας δεν πίστεψε ότι η Τουρκία αλλάζει με μια και ξαφνικά θα γίνει ένα πρόβατο, ένα αρνί. Όχι. Όμως εμείς χωρίς φόβο και με τόλμη και με θάρρος μιλάμε, εκφράζουμε τις ενοχλήσεις, τις θέσεις μας και σας θυμίζω ότι φέραμε την Τουρκία σε ένα τραπέζι συζητήσεων τη στιγμή που πριν από 1,5 χρόνο ο Ερντογάν έλεγε Μητσοτάκης γιοκ και κατηγορούσε την Ελλάδα για μια σειρά
κύριε
από...
Κύριε Χατζηβασιλείου, ωστόσο ο Ερντογάν παραμένει αμετακίνητος σε όλες τις διεκδικήσεις του, σε όλες τις προκλητικές διεκδικήσεις του. Και είναι χαρακτηριστικό ότι σε συνέντευξή του στην Καθημερινή πριν από λίγο καιρό είπε ότι να πάμε στη Χάγη αλλά με όλα τα θέματα πάνω στο τραπέζι. Ουσιαστικά δηλαδή ακυρώνει τη Χάγη. Καθιστά το σενάριο της προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο μη υπαρκτό. Και το ερώτημα είναι, μπορούμε να περιμένουμε κάτι από αυτό το διάλογο? Ποια θα είναι η κατάληξή του? Θα συζητήσουμε και θα βρούμε συμφωνία σε διμερές επίπεδο για την ΑΟΣ και την Υφαλοκρηπίδα?
Κύριε Χατζηνικολάου, εάν η Τουρκία επιμένει στις εθνικές θέσεις, τις οποίες όπως σας είπα είναι και έολες και παράνομες, γιατί βασικά δεν εκπορεύονται το διεθνές δίκαιο, το ίδιο κάνει και η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει αλλάξει θέσεις. Δεν αφιστάμεθα των εθνικών θέσεων ούτε χιλιοστό. Εάν η Τουρκία λοιπόν κατά καιρούς επιχειρεί είτε να μεταθέσει τα προβλήματα αλλού, είτε να ζητήσει η διμερή επίλυση της διαφοράς μας στην ΑΟΣ και την Υφαλοκρηπίδα, είτε να εμπλουτίσει, όπως λέμε, την ατζέντα με διάφορα θέματα, δεν το δέχεται αυτό η Ελλάδα. Δεν έχει εμπλουτιστεί ατζέντα, δεν έχει αλλάξει το πλαίσιο της συζήτησης, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα πέρα από αυτά που έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία επαναπροσέγγισης. Δεν θεωρώ ότι είμαστε κοντά σε λύση για το ζήτημα Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, για να σας είμαι απολύτως ειλικρινής, όμως θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία επαναπροσέγγισης, η οποία και δύσκολη είναι και πολύπλοκη είναι, δεν είπε κανείς ότι είναι κάτι απλό και ευθύγραμμο, φέρνει σιγά σιγά μικρά έτσι θετικά βήματα, τα οποία ενδεχομένως βοηθήσουν στη μεγάλη εικόνα, μήπως και μπορέσουμε να πιάσουμε τα μεγάλα θέματα, αναφέρομαι στην Υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Αλλά όχι, δεν είμαστε κοντά στη λύση, αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, όμως υπάρχει μια διαδικασία επαναπροσέγγισης την οποία δεν μπορεί να υποβαθμίσει κανείς. Και επιτρέψτε μου να επιστρέψω το προηγούμενο, γιατί πραγματικά είναι σοβαρό. Το να διδάσκει τον αθωρητισμό στα σχολεία σε ανήλικους μαθητές σημαίνει ότι ο τουρκικός αναθωρητισμός πλέον γίνεται επίσημα στρατηγική επιλογή τουρκικού κράτους. Και αυτό θα μας απασχολήσει όλους στην περιοχή περισσότερο μετά από 15-20 χρόνια. Τα παιδάκια αυτά θα έχουν ηλικιωθεί και θα εμφορούνται από τέτοιου είδους παράλογες θέσεις.
Ένα ακόμα ερώτημα που αφορά την Τουρκία και αφορά και το ρόλο της Ευρώπης σε όλο αυτό που λέμε. Βλέπω έχετε μια εκδήλωση με τον κύριο Γεραπετρίτη την Πέμπτη και μου στείλατε μια πρόσκληση και είστε και συντονιστής. Η Ευρώπη τι κάνει σε όλα αυτά που παρακολουθεί, όπως το κάνει και σε πολλά άλλα ζητήματα, παρακολουθεί και εκφράζει πότε-πότε τη δυσφορία της με μια ανακοίνωση και τίποτα παραπάνω? Άλλο ένα πλαίσιο που δείχνει αντίδρασης, που δείχνει την αδυναμία της Ευρώπης να προχωρήσει σε κάτι πιο πιεστικό προς την Άγκυρα.
Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή στάση, σας θυμίζω ότι σε διαδοχικά ευρωπαϊκά συμβούλια υπάρχουν δεσμευτικές αναφορές, συμπεράσματα, τα οποία δεσμεύουν και τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τη σχέση με την Τουρκία. Από την άλλη, σας θυμίζω ότι η Ευρώπη σε μείζονες κρίσεις, παρά τις αστοχίες της και παρά την αυλητηρία που έχει επιδείξει διάφορες περιπτώσεις στο παρελθόν, δεν θα διαφωνήσω, έχει φανεί παρούσα. Όταν η Τουρκία μας απείλησε πριν από μερικά χρόνια στον Εύρο με τους μετανάστες, η ηγεσία της Ευρώπης, κ. Δελατόλα, ήταν παρούσα σε χρόνο μηδέν για να στείλει μήνυμα. Και αν χρειαστεί, θα το κάνει και πάλι. Εγώ όμως βλέπω τη μεγάλη εικόνα. Η Ευρώπη πρέπει γενικότερα να κουνηθεί από τη θέση της και να αντιληφθεί ότι δεν έχει μόνο οικονομική δύναμη, πρέπει να έχει και γεωπολιτικό εκτόπισμα. Και αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση την οποία κάνουν τα ευρωπαϊκά κόμματα με αφορμή τις ευρωεκλογές, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν κάνει η εγχώρια αντιπολίτευση εδώ στην πατρίδα μας. Έχει πάρα πολλά ερωτήματα για το μέλλον της Ευρώπης που πρέπει να απαντήσουμε εν ώψη της 9ης Ιουνίου και δυστυχώς εξαντλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε τοξικό λόγο και σε δευτερεύοντα ζητήματα. Αυτό είναι το θέμα που το θέσατε εσείς πολύ σωστά. Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία, να αποκτήσει ουσιαστική κοινή εξωτερική πολιτική άμυνας. Διαφορετικά θα λέμε ότι ένας οικονομικός γίγαντας ο οποίος αδυνατεί να εφαρμόσει σε γεωπολιτικό επίπεδο τις δικές του αρχές και αποφάσεις. Αυτό για την Ευρώπη είναι θλιβερό. Οι ευρωεκλογές όμως θα δείξουν έναν δρόμο σε μερικές εβδομάδες. Θα δείξουν μια κατεύθυνση που θα πάει αυτή η Ευρώπη. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε ότι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και στη Νέα Δημοκρατία έχουμε ξεκάθαρες θέσεις και απόψεις για αυτονομία της Ευρώπης, δηλαδή για την πρόταση του Πρωθυπουργού για το αμυντικό ευρωμόλογο. Έχουμε προτάσεις και ελπίζω η επόμενη πενταετία της Ευρώπης, μετά τις ευρωεκλογές, να μας δώσει τον χώρο να προχωρήσουμε πιο γρήγορα μπροστά μπροστά.
Βόρεια Μακεδονία. Η πρόεδρος της γειτονικής χώρας και ο επικεφαλής του ΒΕΜΕΡΟ απέφυγαν να ονοματίσουν τη χώρα με τη συνταγματική της ονομασία, παραβιάζοντας έτσι κατάφορα τον πυρήνα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Λένε από το ΣΥΡΙΖΑ ότι το ΒΕΜΕΡΟ πρώτον είναι αδελφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το είπε πριν από λίγο η κυρία Κουντουρά. Είναι, λέει, μαζί στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θα έπρεπε να το έχει προλάβει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Και λένε επίσης ότι η μη εφαρμογή και από την ελληνική πλευρά της συμφωνίας με την καθυστέρηση της ψήφισης των μνημονίων οδήγησε σε χαλάρωση τα πράγματα. Τι απαντάτε?
Πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσω ότι δεν έβαλε η Νέα Δημοκρατία το ΒΕΜΕΡΟ στο ΕΛΚ. Το ΒΕΜΕΡΟ είναι ένα εξάρτητο κόμμα και αποφάσισε να προσχωρήσει το ΕΛΚ όπως έχουν κάνει δεκάδες άλλα κόμματα από την Ευρώπη. Σας θυμίζω όμως το αυστηρό μήνυμα του Μάνφρεντ Βέμπερ, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, πριν από μερικές ημέρες, όπου ζήτησε από την ηγεσία του ΒΕΜΕΡΟ να χρησιμοποιεί την ονομασία Έργα Όμνες και τους υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν θα δεχθεί παραβιάσεις διεθνών συμφωνιών σαν αυτοί που κάνουν τώρα οι βόρειοι γείτονές μας. Και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Εάν πραγματικά στη Βόρεια Μακεδονία η νέα κυβέρνηση επιλέξει τον δρόμο των προκλήσεων, τότε να γνωρίζει ότι αμφισβητεί το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Υπονομεύουν την πορεία της χώρας προς την Ευρώπη. Και να το πω πάρα πολύ απλά. Η Ελλάδα δεν έχει να χάσει τίποτα, κύριε Χατζηνικολάου. Εκείνοι έχουν να χάσουν πολλά και κυρίως το ευρωπαϊκό τρένο, εάν συνεχίσουν με αυτά τα μυαλά. Γι' αυτό λοιπόν τους καλούμε να συνέρθουν και να καταλάβουν ότι το μέλλον τους, το φυσικό τους μέλλον είναι στην Ευρώπη. Και αν πραγματικά αυτό επιθυμούν, πρέπει να σέβονται το συμφωνηθέν πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, τώρα οι κατηγορίες τους είναι τελείως έολες και φεδρές. Τη στιγμή που τα πρωτόκολλα αυτά δεν έχουν ψηφιστεί, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να ψηφιστούν άρον-άρον. Τώρα δηλαδή που έχουμε μία έξαρση του αλυτρωτικού ψευδομακεδονισμού στα Σκόπια, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και ζητάει να ψηφίσουμε τα συνοδευτικά πρωτόκολλα της Συμφωνίας των Πρεσπών τη στιγμή που έχουν απομείνει στα χέρια μας ως μοχλός.
Αν τα είχατε ήδη ψηφίσει πριν ξεσπάσει αυτή η αμφισβήτηση της Συμφωνίας από τη νέα πρόεδρο, μήπως θα ήμασταν σε καλύτερη θέση?
Δεν ήταν θεωρώ... πιο δεσμευτικά απέναντί τους.
Δεν θεωρώ ότι συνδέονται τα δύο γεγονότα. Σας θυμίζω ότι στη γειτονική μας χώρα τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει πολιτική αστάθεια εξαιτίας των επιδόσεων της προηγούμενης κυβέρνησης των σελιστών του Ζόραν Ζάεφ. Διαφθορά, σκάνδαλα, κακοδιοίκηση, τα γνωρίζετε πολύ καλά, τα έχουμε συζητήσει. Και ταυτόχρονα ένα μεγάλο κομμάτι του ΒΕΜΕΡΟ, προεξαρχούς της κυρία Σιλιάνοφσκα, επένδυσαν στα παραθυράκια της κακής Συμφωνίας των Πρεσπών για να καλλιεργήσουν τον ελληνικό μακεδονισμό, αξιοποιώντας την χρήση του επιθέτου μακεδονικός, μακεδονική, μακεδονικό. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι σήμερα τα πρωτόκολλα αυτά δεν έχουν ψηφιστεί, απομένει ως μοχλός στο χέρι μας, μήπως και συνετιστούν οι γείτονες. Όλα τα υπόλοιπα που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τον εκθέτουν άλλωστε, τα βλέπετε. Έχουμε άλλη άποψη για το Μεσανατολικό, είδαμε την ψήφιση Κασελάκη στην Παλαιστίνη. Οι άνθρωποι είναι σε τελείως σουρεαλιστικό μήκος κύματος.
Μία σύντομη πρόβλεψη για την ευρωμάχη σε σχέση με τα κόμματα. Ενώ στην Ευρώπη βλέπουμε την ακροδεξιά να έχει υψηλά ποσοστά, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Ποια είναι η πρόβλεψή σας για τις εκλογές αυτές σε όλη την Ευρώπη σε σχέση με την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων?
Θεωρώ ότι αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος, κύριε Δελατόλα. Η άνοδος των ακραίων φωνών στην Ευρώπη, οι οποίοι τι κάνουν, με όχημα το λαϊκισμό, δηλαδή προσφέρουν εύκολες λύσεις σε δυσεπίλητα προβλήματα, επενδύοντας στο θυμικό των πολιτών, προσπαθούν να εφαρπάξουν την ψήφο τους, όχι για να βελτιώσουν την Ευρώπη, αλλά για να διαλύσουν την Ευρώπη ουσιαστικά, γιατί αυτό κάνουν οι ακραίες φωνές στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα Κεντροδεξιά θα είναι ο νικητής των εκλογών στις 9 Ιουνίου σε όλη την Ευρώπη και θα έχουμε πετύχει όλοι μαζί να περιορίσουμε το εύρος των ακραίων φωνών. Άλλωστε, επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό. Μην ξεχνάτε, κάποιοι κάποτε στη Μεγάλη Βρετανία, εκείνοι οι ακραίοι λαϊκιστές που οδήγησαν τη χώρα στο Brexit, την επόμενη μέρα εξαφανίστηκαν, διότι δεν είχαν καμία ρεαλιστική πρόταση να προτείνουν στο βρετανικό λαό. Ας μην γίνει λοιπόν το ίδιο και σε ευρωπαϊκές εκλογές στους Ευρωπαίους πολίτες.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.